Jsem se tuhle věnoval tomu, v kolika státních útvarech jsem žil, aniž jsem hnul svou vzácnou figurou z Prahy, tak celkem už v šesti. Jo. A začal jsem tedy v protektorátu, který trval přesně 14 dní ve chvíli, kdy já jsem přišel na svět u Apolináře. Tak, naši byli taková ta náplava z venkova, táta pocházel z Moravy a máma z takového statku tamhle poblíž Slap a v 36. se vzali a v tom asi 37. se z Plzně, kde začínali jako novomanželé, přesunuli do Prahy. A my jsme bydleli na Smíchově v takovém ne moc hezkém bytě na sever obráceným. A půlku svého dětství já jsem strávil vlastně u dědečka v té Čími. No, byl jsem velice ctěný dítě a to mý jedinečné jméno je v podstatě výsledek lásky mých rodičů k Fráňu Šrámkovi. Až na to, že ten hrdina Stříbrného větru se jmenuje Jan Ratakin a mě tedy dali D. Já si myslím, že všichni jsme byli chtěný, protože já jsem měl potom sestřičku a pak mám ještě bráchu mladšího. A v podstatě to dětství bylo takový, jak může vypadat dětství za války, že? A u toho dědečka na té vesnici to bylo báječný. Dědeček žil v Čími, což je vesnice 6 kilometrů od Slap a tam byl takový rodový statek, který měli od 16. století a dědeček byl takový výhonek, jak tenkrát posílali ty nejmladší nebo ty nejšikovnější do Prahy na studie, takže jeho poslali do Prahy studovat a když byl na gymnáziu v 15 letech, tak tu rodinu kompletně zdecimovala, spála, takže on se vrátil jako budovat ten statek, který přivedl skutečně k rozkvětu, až mu to ve 48. sebrali a tam ho taky museli zavřít, aby to mohli sebrat. To byl mámy tatínek a ta vesnice byla plná dětí, že jo? Takže jsem byl takový to pražský nemehlo. Vypráví se, že když mi ty kluci utekli, takže jsem tak stekle kopal, že tedy se zvedl oblak prachu ze silnice. No a dědeček byl bezvadný, protože on měl úžasnou knihovnu a mě naučil hluboko v předškolním věku už do mě, jak si pouštěl Havlíčka, pak měl velice rád Cyrána a v té knihovně on měl takovou tu Otovu knižnici malou, která jako nás nakrmila fantastickýma věcma, pak tam měl celou takovou tu českou klasiku a vzpomínám na něj hrozně rád. Babička tam figurovala, babička bezvadně vařila. Babička byla spíš tedy jako ta, která se o tu rodinu stará, ale dědeček byl ten pro mě ten mužský element, který jako podle mě mi dost dal do života. Když teď máme skupiny psychoterapeutické a protože tam je jako velká obměna těch pacientů, takže se nedají dělat vztahové věci dost dobře, tak na těch skupinách děláme témata a tam ty dědečkové a babičky velmi často vystupují velice pozitivně a jaksi jako osoby vlivné v tom smyslu dobrým, jo. Já věřím tomu, že ta předávka přes tu jednu generaci je strašně užitečná, protože přece jenom vám dovolí být zakotven. U nás se scházela nějaká parta doktorů a nevím čeho všeho, který pořádali nějaký odboj, protože máma za to dostala metál. Tam jsme byli krmení voskovcem a verichem, takový to kulatý, ten kulatý kufr s deskama. Voskovce Vericha, který jsme na tém gramofonu natahovacím hráli pořád dokola. Takže to byla taková moje jaksi výbava, ta nejranější, kromě tedy pohádek. A další takový nesmírně silný vliv byl František Hrubín, protože František Hrubín byl konkurent našeho tatínka, když se ucházeli o maminku oba dva. A když ten Hrubín tedy se na něj nedostalo, tak nezatrpknul a říkal se mu Strejček Hrubín a ten byl u nás doma vážen nejen jako tvůrce sbírky Říkejte si se mnou. No tak já jsem pak už jsem uměl číst, tak jsem to čet své sestře, pak jsem to čet svému bratrovi, pak jsem to čet postupně svým dvěma dětem a postupně svým dvěma vnučkám. Takže co chcete, říkejte si se mnou, já vám můžu přeříkat. Jo. Vezmi žlutou tušku, namaluj mi hrušku a pod hrušku talíř, sláva, ty jsi malíř. Já jsem čet dost brzo, už v 5 letech a zhltal jsem z té četby, co se zhltat dalo. Já jsem byl dost nemehlo a dokonce i ten dědeček jako se nechal slyšet, což jsem se dověděl, až když jsem byl skutečně rozpělej, tak to máma vytáhla na světlo. On měl neobyčejně velkou dílnu, jo. Jedna byla truhlářská, jedna byla železná. Soustruh tam byl, jo. A že tedy opravdu se snažím, ale že mám v obě ruce levý. A já jsem tu diagnozu potom našel u Drtilový a ona tomu říkala nemotorné dítě. A ačkoliv máma byla velká sokolka a nutila nás do nejrůznějších kousků, jako třeba házet placatým kamenem jako diskem, tak v podstatě mi ta nemotornost zůstala do vysokého věku a kromě toho od dětství bloudím. Jo. Tak moje žena, když jsme se poznali, tak říkala, že kdyby byly jen 2 světové strany, takže stačí jít na druhou, než jdu já a že to komplikuju tím, že jsou 4. Jo. Ale rozhodně tam, kam chci, že to je špatně. Já jsem vždycky, jak říká Swinburne, i nejlínější řeka, že k moři dospěje. Já se dostanu nakonec k tomu cíli, ale cestami ne zcela přímými a nejkratšími. Vždycky jsem došel. My jsme viděli na tom Smíchově a tam jsem zažil tedy naprostým omylem na 14. února v roce 1945. Schodili na Prahu ty bomby a to už se nechodilo do sklepa vůbec, jo, protože odhoukali ten nálet a vy jste akorát musela otevřít okna. To jako ty hlídky sledovali, to bylo kvůli eventuální tlakové vlně. No a tak jsme seděli, to byla popeleční středa, měli jsme k obědu palačinky a v tom otevřeném okně můj tatínek uviděl odraz zase toho, jak padá po zásahu ten dům, kde je dneska tančící dům. A ono to vypadalo jako, že to padá k nám jako na barák. A tak popad sestřičku a uháněli do sklepa. Máma byla tenkrát těhule a tak byla taková docela klidná. A tak jsme ty palačinky dojedli a šli jsme do sklepa taky. A tam jsem se dopustil první zrady, protože potom, když jsme vylezli ven, tak až do toho dne jsem si přál být popelářem. Jo. A když jsem viděl ty hasiče, který tak krásně stříkali, tak jsem se rozhodl, že budu hasičem. Ani to se mi nesplnilo, no. Takže to už byl konec války a my jsme na konci války dostali výpověď z toho bytu, protože ten dům patřil nějaký Němce, která tam ubytovávala ty, co se stahovali z východu své krajany. Takže jsme odešli k dědečkovi do Čímy a táta si pronajal tenkrát lékárnu na Dobříši. A když tedy začali 5. května. Já jsem se dověděl, že tedy začali předčasně hrát v tom rádiu, že se utrhli dřív a že tedy to vedení pražského povstání z toho žádnou moc velkou radost nemělo. Jo. Takže když začaly hrát ty veselé písně sokolské, tak náš tatínek vystrčil z oken spojenecké prápory a ta divize SS, která ustupovala ze Štěchovic, sice pospíchala na západ, ale zastavili se a frkli nám do okna dva pancerfausty. Takže nám rozmátili úplně všechen nábytek. A my jsme ještě za rok vytřepávali z koberců takový ty drobný skleněný střepinky. A to nebyly ani střepinky, to byly takový piliny, bych řekl, skleněný. Tatínkovi se nic nestalo, ten byl v lékárně. My jsme byli v Čími, takže všechno dobře dopadlo. Pak za mámou potom přišel nějak ten oficír, co bydlel u nás a říkal: Chazjajko, jdi za svým soprugom, potom už to prýděl armia Malinovskovo. Tak jsme se sebrali a odjeli jsme na Dobříš, kde já jsem utrpěl takový ty první křivdy. Já vlastně ty první křivdy mám už z války, jo. Kdy mi vytrhli ty nosní mandle a slibovali mi zmrzlinu a pak mi ji nedali, protože byl nálet. Ale to už jsem si jaksi vyrychtoval. Pak jsme se přestěhovali do Prahy a jak po té revoluci všichni zdravotníci museli narukovat na vojnu, tak táta chodil v oficírské uniformě, on byl fešák a v týhle maskáčích prostě vyzískal byt v tom domě proti Spartě, proti letenský pláni zvaný Molochov. Což byl úžasný zážitek pro to šestiletý dítě. To byl plně elektrizovaný byt, který už neměl plyn. Taková ta situace, že nádobí se mylo ve dřezu, který se pak vylil a voda se musela na to ohřívat, buď to v karmě, nebo tedy na plotně, na plynu. Tam jsme měli kamna, krásný kamna, takový ty americký s těma slídovýma okýnkama. Takže na Smíchově tam jsme začali chodit do školy, do francouzské školy v Bílý ulici, což bylo pár stanic tramvají a tenkrát jako bylo v Praze tak docela veselo, že nebyl problém. Já jsem sám tedy v těch šesti usedl na tramvaj, dojel do té školy, pak jsme se zase vraceli houfně. Ta škola byla bezvadná, nás bylo asi 26 ve třídě. Měli jsme jednu hodinu francouzštiny denně a k tomu kreslení a zpěv a možná i tělocvik byly ve francouzštině, takže my jsme na konci té třetí třídy už docela slušně brebentili a se sestrou jsme udělali takovej tandem víceméně. My jsme potom jezdili do té francouzské školy sami, protože podmínkou pro přijetí do první třídy bylo, že bude chodit do školky, takže ona chodila do francouzské školky, kde se s madame Kadlec nějakým způsobem si nesedli, takže ona prchla ze školky a tato její učitelka přišla k nám do třídy, abych pro ní šel a vrátil jí. Takže já jsem se za ní vydal a ona doufala, že pojedeme domů a já jsem hanebně jí zavedl zpátky, takže to je jediné, co mi vyčítá, zatímco já jí vyčítám to, co jsem nezažil, jako nemám to v paměti, ale prej se to stalo, že jednou odpoledne jsme měli na zahradě u dědečka spát po obědě a já, jak jsem byl ten hodný, poslušný, ten první vycepovaný, tak jsem dělal, že spím a ona furt si chtěla hrát a když jsem tedy se tvářil cnostně, tak mě cákla přes hlavu válečkem, ale to jsem jí taky odpustil, protože já mám tu hlavu docela tvrdou. Celá tahle idyla skončila ve 48. roce, kdy soudruh ministr Nejedlý zasek sekeru do českého školství takovým způsobem, že se z toho do dneška nespamatovalo a vznikla jednotná škola, já jsem přešel tedy do školy tam na Letnou a to byla úžasná věc. protože nad tou školou byl takový transparent, o čem Komenský snil, nejedlý uskutečnil, a já až jako psychiatr jsem si uvědomil, že Komenský měl nárok na noční můry, jo. Že neměl jako klidný život. Takže ta škola byla jedna noční můra. A tam bylo hezký, jako to, co všecko bylo dobrý, tak to jsme převzali ze Sovětského svazu. A když to nebylo ze Sovětského svazu, tak to bylo z carského Ruska, který bylo pro tehdejší dobu přijatelnější než imperialistický Západ. Takže my ve třetím Měšťance jsme se učili, že žárovku nevymyslel Edison, ale peterburský student Ladigin. Peterburský student Ladigin, pak byla taky taková knížka o těch sovětských vynálezcích, kde bylo, že v podstatě v Peterburgu, tam to bylo plodný, vynalezli dieselův motor. A to bylo dokladováno tím, že se tomu říkalo peterburský diesel. Takže národ český, který, jak Heidrichovi psychologové usoudili, je spolkem smějících se bestí, vymyslel tenkrát krásný vtip, že ty paprsky X vymyslel Rengen, Rengenovič, Rengenov, což je dokladováno v Riazaňské obecní kronice, že běžel za svou ženou s Klackem a řval: ty mrcho, já do tebe vidím. Takže tehda se z genetiky stala reakční pavěda a trvalo to dost dlouho, než tyhle ty všechny blbosti zase přišly pryč. No. Dědečka zavřeli, ten potom byl vyhnán tedy z místa a rozkulačování spočívalo v tom, že je stěhovali napřed do jedné vesnice, pak do druhé. Takže nakonec uskladnili ten zbytek nábytku. Babička byla úžasná kuchařka, měla, jak tak na tom statku pracovalo občas plno lidí. Měla strašnou spoustu nádobí. To byla ta podstata toho majetku plus ta velká knihovna. Nějaký ten nábytek ten někde uskladnili a přesunuli se k nám do Prahy. Dědeček, protože měl zkoušky na vysokotlaký kotel, tak šel dělat topiče, až nedostali nějakého důchodu. A teprve po několika letech toho jeho topení, kdy už mu bylo vysoce přes důchodový věk, mu dali takový ten minimální důchod a babičce stovku k tomu manželského důchodu. Já když dneska říkám medikům, že se nám jako podařilo bydlet třígeneračně v jednom bytě a docela jsme se tam snesli, tak jako ty mladí tomu dost nevěřej. Ale já si myslím, že celý ten konglomerát rodiny fungoval, protože v podstatě nebylo zbytí a všichni byli dost chytrý na to, aby omezili ty svoje ego projevy a ego požadavky. Takhle, máma ještě byla nějakou dobu doma, protože brácha se narodil v 49. a v 53. můj tatínek vystoupil z KSČ, do který byl za války. A tím pádem se posunul platově o třídu níž. A protože on pracoval v jedné PZC v Chemapolu, kde byl šéfem takový té farmakologické divize vznikající, a tak se vrátil zpátky do lékárny. A v podstatě v tu chvíli máma musela naskočit do zaměstnání, protože ty peníze absolutně nestačily. A tam mezi tím byl tlak, abychom ten byt opustili, protože ten Molochov se zabydloval těma policajtama a nomenklaturníma kádrama. Takže my jsme žili ve výpovědi, že tam bydlíme proti veřejnému zájmu. A tatínek, jak byl trucovitý, tak prostě sehnal nějakého advokáta, který udělal rozklad, že tedy nic z těch položek veřejného zájmu jsme nenarušili. A tudíž pořád jsme byli pod tou výpovědí a teď se to kolem nás zemřilo těma soudruhama postupně, že jak odcházeli ty vypuzený, já potom, když jsem v tom 68. viděl, kdo u nás bydlel na patře, tak jsem si říkal, no, pomáhej pánbu. Mamince práskly nervy a řekla, že tedy už dost a v tom 58. nebo 59. jsme to tedy vyměnili, údajně vyměnili, ale byla to taková trojsměna, kdy to dostal zase nějaký fízl. V podstatě já si myslím, že tyhle ty tlaky stmelujou to společenství rodiny, který jistě ty rodiny měly svý temný místa a měly lecos, co si mohli vyčítat, ale například naše babička se svou sestrou, tahle ta čímská babička se svou sestrou, která bydlela 2 kilometry tam odsaď, od smrti jejich tatínka nemluvila, protože nějak měla dojem, že ji natáhla o dědictví. No a ten bolševik to všecko jako srovnal, jo. A dědečkův bratranec byl Prokop Drtina, takový ten reakční ministr spravedlnosti z února 48, který dostal asi 15 let, z toho si odseděl něco přes 10. A teta Lída, což byla jeho žena, takhle chodila. To byl takový dobrý zvyk před válkou, že ty sirotci chodili takzvaně středou. Jo. Sirotci chodili středou, to znamená, každou středu zvedli svůj veškerý majetek a přestěhovali se k dalšímu sedlákovi na té vsi a další středu šli zase vodům dál. Tak teta Lída chodila takhle středou po celý rodině. A mě z té doby utkvěla ta fantastická iracionalita těch lidí, který 2 roky po tom únoru vítězném pořád čekali, kdy to praskne. Znáte ten výraz? Do Vánoc to musí prasknout. A já si nedovedu dneska představit, co si pod tím oni jako čekali, co to bude za děj, jo? Zatímco vedle to zabírali jedno po druhý. To byla tedy opravdu velká doba a mně se podařilo krzní projít, aniž jsem se stal pionýrem, což tedy mělo za následek, že mě v prvním kole odmítli přijmout na gymnázium zvané 11letka, který trvalo 8 let, a teda 3 roky a těch 8 se započítávalo kontumačně. A na odvolání mě teda potom přijali. V podstatě jako s láskou, to už není dětství, dneska už se nesmí říkat puberta, říká se adolescence. V té pubertě jsem ještě vzdoroval dál a my jsme měli úžasnou třídní v 10. třídě, paní profesorku Červenkovou, dej pánbu nebe. Všichni až na jednoho pitomce jsme jí říkali Anička, všichni až na toho pitomce jsme jí milovali. Tu lásku k té poezii posvětila dál a ona si mě takhle v květnu na konci, ona odcházela někam na jinou školu, se mě zavolala a říká, ty chceš jít na medicínu, že jo? A já jsem, pak jsme psali, čím chci být. A já jsem říkal, no ano. A ona říká, no a ty nejsi v ČSM. Já říkal, nejsem. A víš, že jsi sám, kdo není v ČSM? Já jsem říkal, ne, jsme dva, ještě Jana Jungová. Říká, ta tam je od včerejška, já jsem ji tam zapsala. A tebe, ty vosle, taky, protože by ses nedostal vůbec nikam. A my jsme se potom dostali na ty vysoké školy v roce 56, kdy proběhl 20. sjezd komunistů v Rusku a soudruh Chruščev tedy rozmazal některé kousky svého předchůdce soudruha Stalina. A tenkrát byl zrušený kádrový strop, protože oni nějak netušili, kam se to bude brát a byli takový bezradní. A to i ve veselém časopisu Dikobraz byly relativně odvážné povídky, satirické. To byla opravdu velká doba, když si vemete, že 56. Když se tohle přehodilo, tak ho slavnostně odhalili Stalinu pomník na Letný, jo, a vyhodili ho do luftu až za 6 let. Takže je to taková zajímavá freska toho, jak stejně si nebyli až tak jistí, že se to nevrátí zase do těch nejstarších kolejí.